Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Pemerintah akan alihkan ekspor minyak sawit ke Afrika. Komisaris Tinggi HAM PBB desak Israel akhiri kekerasan di tepi barat. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah akan mengalihkan ekspor minyak sawit CPO ke Afrika. Langkah tersebut menyusul Undang-Undang Uni Eropa tentang Anti-Deforestasi atau AUDR yang diberlakukan pada 16 Mei 2023. Luhut Panjaitan di Jakarta Jumat 23 Juni mengatakan Undang-Undang Uni Eropa itu dinilai merugikan produk sawit dan beberapa hasil perkebunan yang menjadi andalan ekspor Indonesia ke Eropa. Menurut Luhut, anti-deforestasi juga menjadi perhatian Kementerian Perdagangan sebab akan merugikan petani sawit. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kewenangan untuk menggunakan hak jika ada kasus penyelesaian sengketa. Berita selanjutnya, Deputi Politik dan Ekonomi Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Clint Shoemake, yang mengunjungi kantor Wakil Gubernur Bali menyampaikan dukungannya atas kebijakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan wisatawan saat berlibur di Pulau Bali. Clint Shoemake, berdasarkan siaran Humas Pemprov Bali dikutip Antara Jumat mengatakan, wisatawan yang datang berlibur ke Bali bisa ikut menjaga kesucian tempat-tempat suci di Bali dan menghormati budaya yang ada di tengah masyarakat. Clint mengaku akan turut menyosialisasikan kebijakan ini kepada warganya sehingga warga Amerika Serikat yang datang ke Bali dapat mematuhi aturan dan menghormati budaya ataupun tatanan yang ada. Menanggapi dukungan Konsulat Jenderal Amerika Serikat, Wakil Gubernur Bali, Cok Oka Arta Ardana Sukawati menyampaikan apresiasinya. Berita selanjutnya, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi mengatakan, kerjasama internasional perlu terus diperkuat untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah kondisi perdagangan global yang terfragmentasi, perlu adanya penguatan strategi kerjasama yang komprehensif, baik antara Indonesia dan Australia, maupun dengan kawasan. Hal tersebut dikatakan Edi Priyo Pambudi usai pertemuan dengan ekonom Australian National University Peter Drysdale, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Jumat. Edi menyampaikan kunci untuk mencapai konektivitas antar negara di suatu wilayah adalah integritas dan penghormatan pada perbedaan. Keduanya dapat mendorong penciptaan komunitas ekonomi global yang menghubungkan masyarakat antar negara, perdagangan barang, serta perdagangan jasa antar negara. Berita terakhir dari dalam negeri. Produk makanan dan minuman atau MAMIN Indonesia meraih transaksi senilai 7,73 juta dolar Amerika Serikat di pameran Africa's Big Seven atau AB7 Afrika Selatan baru-baru ini. Kepala Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC, Johannesburg, Tony Hendriawan melalui keterangan tertulis di Antara Jumat mengatakan, Indonesia terus berupaya meningkatkan potensi ekspor MAMIN. Menurut Tony, partisipasi Indonesia pada pameran ini terlaksana atas kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia, Pretoria, dan ITPC Johannesburg. Selama 3 hari pameran, Indonesia meraup potensi transaksi sebesar 7,73 juta dolar Amerika Serikat. Tony menekankan pelaku usaha Indonesia perlu mendiversifikasi pasar ekspor melalui promosi secara intensif ke pasar Afrika Selatan yang menjadi pintu masuk untuk pasar di kawasan Selatan Afrika. Baginya, Afrika Selatan merupakan pasar yang unik. Pelaku usaha perlu mempelajari baik-baik pasar Afrika Selatan. Beralih ke berita internasional, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk Jumat mendesak Israel segera mengakhiri kekerasan di wilayah pendudukan tepi barat. Turk dalam pernyataannya menegaskan, Israel harus segera mengatur ulang kebijakan dan tindakannya di wilayah pendudukan tepi barat sesuai standar HAM internasional, termasuk melindungi dan menghargai hak untuk hidup. Dia menambahkan orang-orang dengan kekuatan politik harus segera melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan hal itu. Volker Turk memperingatkan kekerasan yang terjadi pekan ini di tepi barat berisiko tak terkendali, dipicu oleh retorika politik yang tajam dan eskalasi penggunaan senjata militer canggih oleh Israel. Insiden itu menewaskan setidaknya 7 warga Palestina, termasuk seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, dan melukai 91 orang lainnya. Berita selanjutnya, situasi kian memanas antar kelompok tentara bayaran Wagner dengan militer Rusia. Pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin, seperti diberitakan kantor berita AFP Sabtu 24 Juni, mengklaim bahwa pasukannya telah menembak jatuh sebuah helikopter militer Rusia. Prigozhin sebelumnya mengatakan unitnya yang selama berbulan-bulan telah memelopori serangan di Ukraina Timur, kini telah memasuki wilayah Rostov, Rusia Selatan. Berita terakhir, Sri Lanka akan mulai melakukan barter teh ke Iran bulan depan dengan minyak senilai $250 juta atau sekitar 3,8 triliun rupiah, menurut pejabat Sri Lanka Jumat. Sri Lanka yang sedang dilanda krisis berusaha meningkatkan penjualan dan menjaga cadangan devisa. Barter itu disetujui pada 2021 untuk minyak yang diimpor pada 2012, tetapi sempat ditunda setelah Sri Lanka mengalami kekurangan dolar tahun lalu, sehingga ekonominya terjerumus ke dalam krisis keuangan terburuk dalam lebih dari 70 tahun. Ketua Dewan Teh Sri Lanka, Niraj Demel, kepada Reuters mengatakan ini waktu yang tepat karena mendapatkan akses ke pasar yang penting dan baik, Iran maupun Sri Lanka dapat berdagang tanpa bergantung pada dolar. Teh Ceylon yang populer di dunia adalah tanaman penghasil devisa tertinggi bagi Sri Lanka. Komoditas itu mampu menghasilkan 1,25 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 18 triliun rupiah bagi India. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Yeah.
Kabar pertama datang dari Ogan Komering Ulu, Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan kembali menggelar Festival Danau Ranau ke-23 tahun 2023 di kawasan destinasi wisata unggulan daerah itu setelah 3 tahun terhenti karena pandemi COVID-19. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat menghadiri festival itu di Danau Ranau, Rabu mengatakan, festival tersebut merupakan upaya mempertahankan warisan dan budaya yang ditinggal para leluhur terdahulu dan mencegah dampak negatif budaya asing yang masuk. Selain itu, menurutnya upaya ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Kabar berikutnya datang dari Yogyakarta. Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Netherlands Indonesia Consortium for Muslim Christian Relations dan Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir AIAT menggelar konferensi internasional dengan tema Kitab Suci untuk Perdamaian dan Kemanusiaan. Pelaksana harian Rektor UIN Sunan Kalijaga Profesor Dr. Phil Sahiron dalam keterangan tertulis di Yogyakarta Rabu mengatakan, tema ini diambil sebagai tanggung jawab akademisi untuk ikut serta terlibat dalam menghadapi sejumlah tantangan di antaranya terorisme, intoleransi, korupsi, ketidaksetaraan gender, ketidakadilan, dan masalah sosial lainnya. Konferensi yang berlangsung selama 2 hari dari 20 dan 21 Juni 2023 ini dikemas 4 sesi utama dengan pembicara-pembicara yang berasal dari Indonesia, Belanda, Malaysia, dan Amerika Serikat. Kabar berikutnya datang dari DKI Jakarta. 22 Juni, Kota Jakarta merayakan ulang tahun ke-496. Perayaan tahun ini mengambil tema Jakarta, Jadi Karya untuk Nusantara. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat upacara peringatan hari ulang tahun mengatakan, tema ini dipilih untuk menggambarkan kesiapan Jakarta dalam mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki. Perayaan hari ulang tahun DKI Jakarta diawali dengan pencanangan yang melibatkan pelepasan 496 burung dan penanaman pohon. Hal itu sebagai simbol komitmen Jakarta dalam mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dengan berorientasi pada lingkungan. Prosesi upacara diawali dengan penampilan video kilas balik tentang Kota Jakarta dan ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk tasyakuran hari ulang tahun ke-496 Kota Jakarta oleh seluruh pejabat pemerintah daerah DKI Jakarta bersama TNI Polri. Sekian kabar dari Indonesia. Voice of Indonesia. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada 24 Juni 1928, The Jakarta Incident. 24 Juni 1928 dikenang para pelaku industri penerbangan komersial, terutama di Inggris, sebagai hari yang penting bagi industri penerbangan. Saat itu, sebuah pesawat komersial Boeing 747-200 milik maskapai British Airways yang melayani penerbangan London-Auckland terbang masuk awan debu panas yang dilontarkan Gunung Galunggung. Nama The Jakarta Incident tidak menunjukkan lokasi kejadian tersebut, namun Kota Jakarta adalah kota terdekat dari lokasi kejadian dan yang dikenal oleh masyarakat internasional, sehingga kejadian tersebut diberi nama The Jakarta Incident. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Namun akibat kejadian ini, seluruh protokol keselamatan transportasi udara diubah. Para pakar penerbangan belajar bahayanya situasi gunung meletus bagi penerbangan. Karena itu, setiap ada erupsi gunung berapi di dekat jalur penerbangan komersial, otoritas penerbangan setempat harus menutup jalur itu sampai kondisinya aman untuk dilewati. Beralih dengan peristiwa 24 Juni 1942, hari lahir Presiden Chile ke-32 Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz Tagle merupakan Presiden Chile ke-33 yang dilahirkan pada 24 Juni 1942. Ia adalah politisi Chili serta sarjana teknik sipil yang menjabat sebagai Presiden Chili antara 1994 hingga 2000. Ia pernah menjabat sebagai Presiden Senat Chili antara 2006 hingga 2008. Musik. Hari ini dalam sejarah kami tutup dengan peristiwa 24 Juni 1945, tentara Sekutu mendarat di Halmahera. Pada 24 Juni 1945, tentara Sekutu mendarat pertama kalinya di Pulau Halmahera, Maluku, Indonesia. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, Pulau Halmahera termasuk Pulau Morotai, memiliki arti yang sangat penting, khususnya saat Amerika Serikat hendak melancarkan serangan balasan yang menentukan terhadap seluruh kepentingan Jepang di Filipina dan Korea di era Perang Pasifik 1941 hingga 1945. Pulau tersebut dijadikan tempat konsolidasi ratusan ribu pasukannya dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Sekian hari ini dalam sejarah.
Di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu, oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewa. Langkahmu percayalah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kemenko Marves pastikan transisi kendaraan listrik sejalan dengan komitmen hijau Indonesia. Pemerintah Indonesia terus gencar mendorong transformasi industri otomotif ke kendaraan listrik. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Rahmat Kaimuddin kepada media Kamis 22 Juni mengungkapkan, transformasi ini diyakini mampu menurunkan emisi dan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak atau BBM impor. Menurut Rahmat, di sisi yang lain, transisi ke kendaraan listrik juga mampu mendukung peningkatan kualitas udara dan mendorong pemanfaatan kekayaan alam dalam negeri sebagai sumber energi transportasi. Rahmat Kaimuddin menjelaskan, adopsi massal kendaraan listrik menjadi salah satu komponen kunci dalam perjalanan transisi energi Indonesia yang merupakan sebuah keniscayaan. Karena Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target emisi nol bersih atau net zero pada tahun 2060 atau lebih cepat, yang sejalan dengan komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim. Urgensi net zero pun telah mendorong negara-negara produsen kendaraan BBM untuk melakukan pembatasan penjualan kendaraan berbasis bahan bakar minyak atau BBM. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris, serta Tiongkok, telah mengumumkan rencana pelarangan penjualan kendaraan BBM baru di tahun 2035. Di Amerika Serikat, larangan penjualan kendaraan BBM telah resmi menjadi peraturan untuk negara bagian California. Rahmat mengatakan, dalam melakukan transisi energi, pemerintah tidak hanya akan mempertimbangkan kebijakan dari luar negeri, tetapi juga kondisi Indonesia. Pemerintah akan mengkaji dan memutuskan kebijakan dan waktu yang paling tepat dan sesuai bagi Indonesia. Lebih lanjut, Rahmat menekankan, pemerintah Indonesia pada saat yang sama juga perlu memikirkan langkah strategis menuju status net zero di tahun 2060 atau lebih cepat, di saat sektor transportasi harus bebas dari emisi. Langkah tersebut agar proses transisi sektor otomotif bagi para produsen, bengkel, hingga konsumen dapat berjalan secara adil dan inklusif. Saat ini pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB agar konsumen semakin dimudahkan untuk beralih ke kendaraan listrik. Di antaranya adalah pengenaan pajak yang lebih rendah untuk kendaraan listrik, pemberian bantuan hingga pembebasan aturan ganjil genap bagi pengguna kendaraan listrik. Kedepannya pemerintah akan berupaya memberikan tambahan kemudahan agar minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik semakin besar. Sekian Indonesiaku.
Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba bayangmu semakin nyata, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolong. Jadi berarti bagaikan ditelan bumi. Tak pernahkah kau sadari arti cintamu untukku?
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat. Pendengar, Pulau Sumba merupakan pulau dengan luas wilayah 10.710 km persegi dan masuk di dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini memiliki keragaman keindahan alam yang menjadi daya tarik wisatawan. Salah satunya adalah Air Terjun Wikacura yang terletak di kawasan Bandungan Waikelo Sawah, Desa Tematena, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya. Tempat wisata Air Terjun Wikacura ini berjarak sekitar 12 km dari Tambaloka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya. Air Terjun Wikacura merupakan air terjun bertingkat yang lokasinya cukup unik karena terletak di tengah sawah dengan air jernih yang berwarna biru turkis yang semakin menambah keindahan dan kesegaran di tanah Sumba. Air yang mengalir di Wikacura berasal dari mata air Kelo 9 yang berada tidak jauh dari air terjun ini. Walaupun disebut air terjun, ketinggian air terjunnya hanya sekitar 2 meter saja dan dengan kontur bertingkat sehingga terlihat seperti kolam renang yang terhubung dari atas ke bawah. Dari ketinggian, undakan dan aliran air memang terlihat jelas. Begitu juga dengan air jernih yang berwarna biru turkis. Di sekitar Air Terjun Wikacura juga mempunyai pemandangan dan spot-spot foto yang sangat instagramable. Apabila hendak berkunjung ke Air Terjun Wikacura, disarankan untuk datang bersama pemandu wisata atau warga lokal agar Anda dapat mengetahui tempat-tempat yang aman untuk dilalui. Jangan lupa juga untuk menggunakan alas kaki yang nyaman karena terdapat pijakan berbatu yang licin di sekitar air terjun. Mengunjungi tempat wisata air terjun Wika Curah, dijamin Anda dapat menikmati keindahan alam yang menakjubkan. Selain itu, Anda juga bisa berkreasi dengan foto-foto yang menawan di air terjun tersebut. Berkunjung ke tempat wisata ini, Anda akan mendapatkan pengalaman yang bisa memberikan kenangan tidak terlupakan.
We'll be right back.
of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, grup balet muda asal Belanda, The Junior Company, kembali melakukan tur ke Indonesia. Dalam pementasan bertajuk Ballet Bubbles, 15 penari balet muda berbakat dari seluruh dunia yang tergabung di The Junior Company akan membawakan 5 jenis tarian balet yang berbeda. Art Director dari Ballet Bubbles, Ernst Meissner, mengatakan bahwa tarian yang dibawakan akan beragam dari yang sangat klasik sampai paling modern. Koreografi spesial pun sudah disiapkan untuk para talenta muda ini. Mereka akan membawakan 5 tarian balet yang berbeda, dari yang sangat klasik hingga paling modern. Balet klasik dari The Sleeping Beauty, serta tarian panjang Past the Quarter. Tetapi kami juga memiliki koreografer yang telah menciptakan karya khusus bagi talenta-talenta muda ini. Ada Sidrich Verwoerd dan Wupje Kandersma yang sering bekerja sama dengan kami. Ada juga koreografer muda asal Belanda, Joshua Juncker, saat ini tergabung di Royal Ballet London. Selain tampil menari, para penari muda bertalenta ini juga melakukan workshop bersama penari lokal di kota yang mereka singgahi. Selain bertukar ilmu, mereka juga bertukar kebudayaan lewat acara ini, yang menurut Ernst membuat tur ini begitu istimewa. Senang bisa kembali melihat negara ini lagi dan bertemu dengan penari di sini. Sore ini kami mengadakan workshop bersama penari dari sini. Mereka mengajari kami tarian tradisional dari sini. Kami juga menari bersama selama workshop. Itulah yang menjadi inti dari tur ini, terutama dalam mengenal dan berkolaborasi dengan satu sama lain. Jadi itu sangat istimewa.
Leren kennen en samenwerken en collaboration. Dus dat is heel bijzonder.
Ernst Meissner juga berharap talenta-talenta muda Indonesia bisa ikut bergabung bersama The Junior Company, karena menurutnya Indonesia memiliki banyak penari balet muda berbakat. Terakhir kali kami datang ke sini 3 tahun lalu, sejumlah talenta muda Indonesia bergabung dengan kami dalam workshop, sehingga kami tahu ada bakat balet klasik di sini. Akan sangat menyenangkan jika ada yang bergabung bersama kami suatu hari nanti. Ernst Meissner berharap masyarakat akan tertarik untuk datang dan menghadiri pementasan mereka. Serupa dengan Ernst, Direktur Erasmus HIES Jakarta, Yolande Melsert, berharap masyarakat akan antusias dengan pementasan Ballet Bubbles ini. Saya berharap banyak orang akan datang besok. Tiketnya pun terjual habis dalam satu hari, jadi semua orang punya ekspektasi yang sangat tinggi. Tentu tidak setiap hari ada pementasan di bidang balet baik di Jakarta maupun di Indonesia. Jadi saya berharap ini akan sukses besar. Saya pikir orang-orang akan senang menghabiskan malam di teater yang indah ini, karena benar-benar teater yang sangat indah. Pementasan Ballet Bubbles diselenggarakan pada 23 Juni 2023 di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta, dan 28 dan 29 Juni 2023 di Auditorium Konservatori Padmanegara SMK Negeri 8 Surakarta.
Rindu dia,
Voice of Indonesia.
Pendengar Pulangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Pecah Seribu, disajikan secara apik oleh New Normal Keroncong. Lagu yang dirilis tahun 2002 ini merupakan lagu ciptaan Toto Ario dan dipopulerkan oleh Alfie Sukaisi. Lagu Pecah Seribu memiliki makna seseorang yang tengah merindukan kekasihnya yang berada jauh darinya, tapi rasa rindu tersebut diselimuti oleh rasa cemburu dan takut jika kekasihnya berpaling kepada orang lain. Perasaan-perasaan itulah yang membuat ia bimbang dan gelisah setiap malam. Baiklah pendengar, inilah New Normal Keroncong dengan Pecah Seribu.
Bimbang ragu
Voice of Indonesia.
Patamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikkan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA.
Voice of Indonesia.
Yang kau
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.